Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare të pagjeturve. Familjarët thonë se zhdukja është më e rëndë se vdekja. Mbi një dekadë në Kosovë, investitori austriak synon të rrisë biznesin edhe më shumë. Udhëheqës botëror ndërrojnë sot ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars. Gazprom ndërpren furnizimin me gaz për Polonin dhe Bulgarin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përderisa në Kosovë sot shënohet dita kombëtare të pagjeturve, ende ka familje shqiptare dhe sërbe që presin të zbardhet fati familjarëve të tyre të zhdukur gjatë luftës dhe menjëherë pasaj. Shai Pramabaja nga Hajvalia afër Prishtinës rrëfen se si është ndarë nga djali i tij në prill të vitit 1999 për të mos e parë më kurr. Edhe Jasmina Zhivković nga Ferizaj tregon se si është zhdukur babai në shtator të vitit 1999. Nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë vlerësojnë se çështjet e pagjeturve, e cila është humanitare, është shndruar në çështje politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shaib Ramabaja nga Lagja Hajvalie Prishtinës, tash e 23 vjet, është duke kërkuar djalin e tij Bashkimin, të cilin për herë të fundit e ka parë më 18 prill të vitit 1999. Aso kohë familja e tij, për shkak të dhunës së forcave serbe në Kosovë, është zhvendosur në fshatin Mramor, rreth 15 kilometra në lindje të kryeqytetit. Por të përndjekur sërish nga forcat serbe, Shaipi, sikurse edhe një numër i madh i të zhvendosurve tjerë shqiptar që ua kishin mësyr fshatrave të Gollakut, është detyruar të kthehet në Ajvali. Djali i tij Bashkimi, aso kohë 27 vjeç, ka mbetur në mal për t'i ushmangur forcave serbe. Sipas informatave që ka Shaipi, Bashkimi pas 22 prillit të vitit 1999 ka tentuar të shkojë në Kolovic, një lagje periferike e Prishtinës, ku i ka pasur dajat e tij, por rrugës është kapur nga forcat serbe.
Ai ka tentuar me Kolovic, e u zon me dikon Kolovic të jazon. E ka qenë burgji ti as është zona, pe aty ku i ka të thënë të më të shohë për Serbi. Po, ma me zdiqo zërët me shumë në trajë. Që Allah vetë të nga kanë ka një shazi për të hirë që qështu.
Shaipi thotë se pas përfundimit të luftës në qershor të vitit 1999 ka angazhuar avokat për të kërkuar të birin e tij në përburgjet e Serbisë, por përpjekjet nuk i kanë sjellë ndonjë rezultat. Ai thotë se tani ka humbur gati të gjitha shpresat se fati Bashkimit mund të zbardhet ndonjëherë.
99% tuta jo. E 1% nga shtatë një kose, kjo bo njështë të 3 vjetë të 18 prill, kom pritë shumë se një në mani mjëri, vesh, për një prill të është dyhere me aronë, se tekje. Gruja të ati momentu, valoj, kështë një se kom patër, sërë në krypë më zi, se nëmës në nëmës dhe nëmës, aronë shumë, Allah e më së provo të shamini, se aronë shumë se dhe ka dhe, bile me ditë i drejtim, i shukua një herë, e shumë ljutë për ta,
Shaipi thot se nuk pret që fati i të birit të tij, por edhe i mbi 1600 personave tjerë të pagjetur nga lufta në Kosovë, të zgjidhet me ndonjë marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Pritje të tilla nuk ka as Jasmina Zhivković nga komuna e Ferizajt, e cila prej më shumë se 2 dekadash po përpiqet të zbulojë se çfarë i ka ndodhur babait të saj pas 28 shtatorit 1999, kur i ka humbur çdo gjurmë.
Imam veliku sumnju da može doći do pravednog dogovora vezano za nestala lica.
Kam dyshim të madh se mund të arrijet një marrëveshje drejt lidhur me personat e pagjetur, sepse mendoj se para së gjithash kjo është çështje njerëzore, humanitare. Në këtë çështje duhet të jenë të përfshira organet hetuese, shkenca, ndërkaq politika duhet të ketë më së paku ndikim.
Baba i saj, Paun Zhivković, ka qenë drejtori shkollës së mesme teknike në Ferizaj. Sipas Jasminës, ditën kur është zhdukur, ai është shoqëruar nga KFOR, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, për të marrë disa dokumente në zyrë në mënyrë që të kërkonte një punë tjetër. Në atë kohë, familja Zhivković ka jetuar në Shtërpcë, mjedis ku i banuar me shumicë serbe afër Ferizajt. E gjithë çfarë di familja e Jasmines për fatin e babait të saj është nga rrëfimi pjestarve të këforit të cilët mbrëmjen e 28 shtatorit të vitit 1999 i kanë thënë se Paun Zhivković dhe një shok i tij, quajtur Marko, janë zhdukur. Më pas siç rrëfen Jasmina, dëshmitarët kanë thënë se persona me uniformë kanë hyrë në zyrën e drejtorit të atërshëm dhe sa ta thjesht i kanë nxjerrë jashtë.
Jeta juaj ndryshon tërsisht, rënjësisht, nuk e di si ta përshkruaj. Në kohën kur erdhi këfori dhe tha që babai im u zhduk, unë dhe motra ime për një sekond u plakëm për 50 vjet.
Jasmina shton se gjithmonë ka qenë kundër politizimit të çështjes së personave të pagjetur, pasi siç thot nuk beson se në këtë mënyrë do të zbardhet e vërteta e plot. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, por edhe institucionet në Kosovë dhe Serbi kanë thënë se çështja e pagjeturve është çështje humanitare dhe se ajo duhet të trajtohet në mënyrë të tillë, por viteve të fundit janë shtuar zërat në mesin e familjarëve të personave të pagjetur, por edhe në organizatat jo qeveritare, se kjo çështje është politizuar madje skajshëm. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se ekzistojnë mjaft argumente për të konstatuar se çështja e pagjeturve është bërë politike. Sipas të informacionet për lokacionet e varrezave të mundshme, qoftë individuale, qoftë masive, janë bllokuar.
Bie fjala në vitin 2015. Orgje të vareza masive në Rudnic, është e kjarë që 15 vite është prit që të jepit informacioni sakë se ku gjendë lokacioni të saj vareze, është e qartë që institucionet serbe duhet kënë pasur informacion, pasaj me vonë në shtrit edhe disa vite për të zvulluar vareza tjetër, në Kishevak i kështë në rallë pra, definitivisht kjo çështje nuk është trajtuar si çështje humanitare, si duket është politizuar rrugës edhe si rezultat kemi ende një numër shumë të madh pra personave që janë transportuar sot siç duket.
Kosova ka dalë nga lufta e viteve 1998 dhe 1999 me mbi 13.000 persona të vrarë, mbi 800.000 të zhvendosur dhe mbi 6.000 të zhdukur. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në varreza masive në Serbi, të cilët siç thuhet janë bartur nga forca sa serbe për t'i fshehur krimet. Deri më tani nga Serbia në Kosovë janë kthyer mbetjet mortore të rreth 1000 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Manfred Brendner, një investitor austriak në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregoi se 19 vite më parë erdhi në Kosovë për investime në fushën e teknologjisë. Ai flet për një ambient afarist të mirë, por për një popullat jo mirë të përgatitur për tregun e punës. Për më shumë djegim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Është obligim i institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë në adresimin e avancimit të shkatësive në sistemin edukativo arsimor, thot për Radio Evropa e Lirë Manfred Brander, një investitor austriak në Kosovë. Brander, drejtor general i kompanisë Bit Media, antare e EE Group, me selinë në Austri, 11 vite më parë, erdhi në Kosovë për të nisur një investim të ri. Aktualisht ka të punësuar 35 punëtorë dhe synon që në të ardhmen e afërt të rris numrin e të punësuarve. Populata relativisht e re në Kosovë ishte një potencial i fuqishëm ekonomik që tërhoqi Brander për të investuar në Kosovë. Mosha mesatare popullsisë në Kosovë është 35 vjeç. Brander thotë se Kosova si një shtet i ri, i pavarësuar 14 vite më parë, ofron mundësi të mira për investitorët e huaj, por se ka dhe mangësi të cilat mund të eliminohen. Derisa në fillim kemi pasur të bëjmë me një imazh që nuk ka qenë pozitiv, të është dashur të argumentojmë se pse ne po synojmë të shkojmë në shtetin e Kosovës, tash nuk shtrohet fare ajo pyetje, thot Brander. Imazhi jo i mirë, shton Brander, lidhej me një shtet i dal nga lufta e që mund të ishte i pasigurt për investitorët. Po ashtu dhe niveli i lartë i korrupsionit ishte një dukuri e shprehur e cila ndër vite u trajtua nga institucionet dhe shënoi përmirësime. Investitori austriak Brander thot se ambienti të bërit biznes në Kosovë është përmirësuar për gjatë viteve. A i shton se Kosova shihet si një vend që ofron resurse të mira dhe një vend që ofron stabilitet për zhvillim të projekteve. Kur jeni duke jetuar vetë në një vend, ndoshta edhe nuk e shihni zhvillimin në të cilin po kalon ai vend, meqense ne jetojmë në një vend tjetër dhe kemi bashkëpunim me shumë shtete anë mbar botës. Është mahnitse të shohim se çfarë zhvillimi ekonomik ka pasur Kosova në këto 11 vite, thot Brander. Sipas tij, Kosova ka arritur të krijojë një komunikim të mirë me investitorët e huaj ndërkombëtar. por që vonesat në vendimarje nga institucionet për çështjet e caktuara që ndërlidhen me investitor të huaj, thot Brender, është një problematik e cila duhet të adresohet nga autoritetet e Kosovës. Nëse një problem për një investitor kërkon zgjidhje ose intervenim nga qeveria, do të duhet të merret vendim i shpejt, sepse nga njëherë deri tek vendimarrja po merr shumë kohë, thot ai. Mos përgatitja e të rinjëve të diplomuar për tregun e punës theksohet si një problematik edhe nga Brender. Kjo çështje, thot ai, duhet të adresohet nga institucionet e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, është shumë pozitive që të rinjët në Kosovë janë shumë të aftë për të mësuar punën që i ofrohet. Në këtë drejtim duhet të punojmë që të krijojmë sisteme që ju mundësojnë të rinjëve të punojnë. Përvoja jonë është që të rinjët në Kosovë janë të gatshëm të mësojnë dhe pasi të aftësojnë, punojnë me zell. Dhe çka është më rëndësishmja, ata vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë, së paku në fushën e teknologjisë, në të cilën vepron kompania. Investitori austriak thotë se si kompani janë të angazhuar edhe në përmirësimin e sistemit edukativ arsimor në Kosovë. Ai tregon se në bashkëpunim me komunën e Prishtinës dhe me përkrahje të qeverisë Luksemburgut, janë duke punuar në ngritjen e mësimit dual për disa profile të informatikës. Ky mësim shtonaj do t'ju ofrohet nxënësve të moshës 15 deri 18 vjeç. Këta nxënës do të përvetësojnë shkatësi të cilat janë të vleshme, si për vendin ashtu edhe për kompanitë evropiane, që do të angazhojnë këta të rinë në kompanitë e tyre, këtu apo jashtë vendit, thot Brender. Investitori austriak thot se është në bisedat të vazhdueshme edhe me kryetarët e komunave në Austri dhe institucionet në Kosovë që të fillohet bashkëpunim edhe në fushat të tjera, si në prodhim dhe në agroturizëm. Këta dy sektor, thot ai, janë me potencial të madh në Kosovë. Ai u bën thirrjen dhe investitorve tjerë të huaj që të shohin Kosovën si një vend me potencial për investime. Ja vlen të investohet në Kosovë, në sektorin e informatikës, aty ku ne jemi aktiv, pastaj në sektorin e bujqësisë, pasi që kjo do të jetë e rëndësishme.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gazprom ka ndërprer plotësisht dërgesat e gazit për Bullgarinë dhe Polonin për shkak të mungesës së pagesave në rubla, ka bërë të ditur Gazprom me anë të një deklarate. Gazprom po ashtu paralajmëroi se tranziti përmes Polonisë dhe Bullgarisë do të pezullohet nëse gazi merret ilegalisht. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Gjiganti rus i energjisë Gazprom ka njoftuar sot se ka ndërprer plotësisht furnizimin me gaz për Bullgarinë dhe Polonin për shkak të mungesës e pagesës në rubla. Gazprom i paralajmëroi gjithashtu se tranziti përmes Polonisë dhe Bullgarisë do të pezullohet nëse gazi merret ilegalisht. Pagesat për gazin që dërgohen nga 1 prilli duhet të bëhen në rubla duke përdorur të dhënat e reja për pagesa për të cilat palët kontraktuese janë informuar në kohën e duhur, tha Gazprom sot, raporton Reuters. Ministri i Energjisë Bullgarisë tha në një konferencë për shtyp sot në mëngjes se ky shtet ka paguar për gazin në prill dhe se ndërprerja e gazit është shkelje kontratës, njoftoi Reuters. Edhe kompania shtetërore polake e energjisë ka konfirmuar se furnizimi me gaz nga Gazpromi është ndërprer. Më herët, sipas të dhënave të operatorit të transportit të gazit të Bashkimit Evropian, u njoftua se dërgesat e gazit rus në Poloni, në përputhje me marrëveshjen Jamal, u ndërprerën për pak kohë të mërkurën, por se furnizimi me gaz vazhdoi më vonë. Polonia dhe Bullgaria thanë më herët se Rusia do të ndalonte të mërkurën furnizimin me gaz për dy antarët e NATO-s dhe BE-s në mesin e një hendeku në rritje midis Evropës dhe Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ukraina ka akuzuar Rusinë se po bën shantazh Evropës për energjinë në një përpjekje për të thyer aleatet e saj, ndërkohë që lufta ka vazhduar tash 2 muaj. Kundërshtari këmbgul si Kremlinit, Polonia është në mesin e shteteve evropiane të cilat kërkojnë sanksione më të ashpra ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të fqinjit të saj. Rjeti operatorëve të transportit të gazit në Bashkimin Evropian njoftoi se gazi në Poloni u ndërprej për një kohë të shkurtër por më vonë pasi ra në zero u rinovua dhe u rrit. Po sot në mëngjes nuk u fol nëse furnizimi i Bullgarisë do të rregullohet gjithashtu. Kontrata e furnizimit me gaz të Polonisë me gigantin energetik Gazprom është 10.2 miliard metra kub në vetë dhe mbulon rreth 50% të konsumit kombëtar. Kompania shtetërore polake e energjisë njoftoi më parë se furnizimi me gaz Prom përmes Ukrainës dhe Bielorusisë do të ndërpritet të mërkurën në orën 8, por Polonia tha se nuk duhet të shpenzojnë rezervat dhe se depozitat e saj të gazit janë të furnizuara 76%. Ministri i Punëve të Jashtme i Hungarisë Peter Sijarto ka deklaruar të mërkurën se Hungaria është duke marrë gaz rus normalisht përmes Serbisë dhe Bullgarisë, pavarësisht ndërprerjes së furnizimit të gazit nga Gazpromi për njërin nga këto dy vende. Presidenti rus Vladimir Putin u bëri thirrje vendeve armike që të paguajnë për importin e gazit në rubla, një kërkesë që vetëm disa blerës e përmbushin. Qëllimi i përfundimtar i udhëheqjes ruse nuk është vetëm të pushtojë territorin e Ukrainës, por të coptojë të gjitha qendrat dhe lindjen e Evropës dhe të japë goditje globale demokracisë, tha të martën në mbrëmje presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Shefi kabinetit të tij Andriy Yermak tha se Rusia po fillon të bëjë shantazhe Evropës me gaz. Rusia po përpiqet të thyej unitetin e aleatëve tan, tha Yermak. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka reaguar ndaj ndërprerjes së furnizimit të Bullgarisë dhe Polonisë me gaz nga ana e gigantit rus të energjisë Gazprom. Në një komunikat për opinion të publikuar nga Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen ka thënë se njoftimi i Gazpromit se po ndalon në mënyrë të njëanshme dërgimin e gazit për konsumatorët në Evropë është një përpjekje tjetër e Rusisë për të përdorur gazin si instrument shantazhi. Kjo është e pajustifikueshme, e papranueshme. Ne jemi të përgatitur për këtë skenar. Jemi në kontakte të ngushta me të gjitha shtetet anëtare. Ne kemi punuar për të siguruar dërgesa alternative dhe nivelet më të mira të mundshme të rezervave në të gjithë Evropën, thuhet në deklaratën e saj. Ajo ka shtuar se shtetet anëtare të BE-s kanë vendosur plane emergjente pikrisht për një skenar të tillë dhe autoritetet e BE-s kanë punuar me to në koordinim të solidaritetit.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Vendimi i Gazpromit rus që të ndërpres furnizimin me gaz për Bullgarinë nuk do të reflektojë në Maqedoninë e Veriut, ka thënë ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ai thotë se vendi përdor vetëm 8% të burimeve të energjisë nga Rusia, ndërsa kompanitë dhe institucionet në rast të krizës duhet të përdorin edhe burime të tjera alternative. Por ekspertët thonë se pasojat e vendimit rus mund të ndjehen më vonë, veçanërisht në furnizim me energji elektrike që mund të çojnë në dyfishimin e çmimit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nuk pret që të ketë pasoja të mëdha në furnizimin me gaz pas vendimit të kompanisë shtetërore ruse të energjisë Gazprom që të ndërpresë furnizimin me gaz për Bullgarinë nga dita e mërkurë. Kryeministri bullgar Kiril Petkov ka thënë se Sofia nuk do të nënshtrohet shantazheve të Rusisë që të paguajë gazin me rubla dhe se Bullgaria sipas tij është e përgatitur për një vendim të tillë të kompanisë shtetërore ruse të energjisë. Edhe ministri i ekonomisë i Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi, tha të mërkurën se autoritetet janë të gatshme të përballen me pasojat e një vendimi të tillë të Moskës.
Nie sme podgotveni, kako instituci, site kompani se podgotveni, kakva i odluka da se nosi.
Ne si institucione, por edhe të gjitha kompanit, tashmë jemi të përgatitura për çdo situatë të mundshme. Ndikimin nga një vendim i tillë do të jetë shumë i vogël, për të mos thënë zero, ka deklaruar Bekteshi. Importi i derivateve të naftës me origjinë nga Rusia sipas Bekteshit është afërsisht 8%. Ai tha se për momentin nuk ka asnjë ndërprerje në furnizimin me gaz dhe në rast se Rusia ndërpret furnizimin për Bullgarinë, interkonektorin nga Greqia do të përdoret si lidhje alternative sepse sipas ministrit të ekonomisë, Bullgaria sipas marrëveshjeve të nënshkruara nuk duhet të ndërpresë tranzitin e gazit. Nga Komisioni Regulator për Energjetik i Maqedonisë së Veriut, thanë të mërkurën se gazjellësi që kalon përmes Bullgarisë mund të shërbejë si tranzit për Maqedoninë e Veriut, pasi ka një mundësi teknike për rjedhje të pandërprerë të gazit natyror në vend. Sipas informacioneve që disponojmë, MAK Petroli, që është kompania kryesore e importit të gazit natyror, me kohë i ka shlyer detyrimet ndaj kompanisë ruse Gazprom, që nënkupton furnizim stabil të gazit natyror. Megjithatë, situata është komplekse, monitorohet vazhdimisht dhe varet nga vendimet që do të merë Rusia nëse do të zgjeroj listën e vendeve të cilave do t'ja ndaloj apo kufizoj furnizimin me gaz natyror, thuhet në njoftimin e Komisionit Regulator për Energjetik. Edhe pse është një konsumator i vogël në krahasim me vende tjera evropiane, ndërprerja e gazit të nënkupton ndërprerjen e sistemit të ngrojës në gjithë qytetin e Shkupit dhe në disa zona tjera, ndërprerjen e punës së qendrës klinike universitare në Shkup, ndërprerjen e punës së zonave ekonomike dhe të kapaciteteve tjera industriale. Por ministri i ekonomisë Krešnik Bekteshi thotë se ka zgjidhje tjera që të mos i vjen deri tek ndërprerja e punës së kompanive.
Industrijskite potrošuvači imat možnost da koristat i alternativno gorivo, suglasno pravilnikot, kako što znajme, mazut.
Kompanit që shfrytëzojnë gazin kanë edhe alternativa tjera, të shfrytëzojnë burime tjera të energjisë si mazutin, apo vajin e letë për ngroje si kura dhe gazin e lëngshëm, ka deklaruar Bekteshi. A i ka përmendur edhe planet e përfurnizimin me gaz të vendet përmes Greqisë në Aleksandropolis, në verelingje të fqinjit jugorë. Gjorgje Manaskov nga Uda Ekonomike Energjetike thot se deri në realizimin e këtij projekti do të nevojitet edhe shumë kohë.
Që bide spora postapka, ne verëm deka që bide vednash brza i deka godinova bi možda da go qëkuame.
Do të jetë një procedurën nga dalte, nuk besoj se do të jetë shpejt dhe këtë vit nuk mund të presim asgjë. Së dyti, besoj se do të jetë më i shtrejnë se gasi rus dhe do të rrisën gjeshëm çmimin e gasit në vend. Me rëndësi është se shtetit duhet të merë masa serioze, pasi në rast se nuk merren masa, qytetarët mund që në dimër të mbeten pa ngroje, sigur që mund të mbeten edhe shumë kapacitete ekonomike dhe institucione shtetërore, thotë Manaskov. Maqedonia e Veriut nuk ka burime të gasit, sigur që nuk ka as naftë. Ky vend nuk i plotëson as nevojat e saj për energji elektrike. Nuk ka burime alternative si fotovoltaikët dhe termocentrale me erë, ndërsa hidrocentralet e vogla nuk shfrytëzohen mjaftueshëm. Gjorgji Manaskov nga Uda Ekonomike Energjetike thotë se kriza me gazin do të ndërlikoj edhe më shumë gjendjen me energjinë elektrike që mund të çojë në rritjen e çmimeve të gjatë muajve të ardhshëm, duke e paralajmëruar edhe krizën energjetike. Maqedonia e Veriut përdor gazin rus që nga viti 1997. Gjatë vitit 2021 janë harxhuar rreth 400 milion metër kub gaz, ose gjysma e kapacitetit të gazjellësit. Në Maqedoninë e Veriut për një banor shpenzon në 200 metra kub gaz, apo 7 herë më pak se në Gjermani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Udhëheqës botëror ndërrojnë sot ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars. Të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësi i tij, Barack Obama dhe Bill Clinton, rreth 1400 veta do të mblidhen në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e saj. Valona Tela sjell më shumë hollësi për figurën e saj dhe ceremoninë që mbahet sot.
Madeleine Albright, e zgjedhur nga ish presidenti amerikan Bill Clinton, ka qenë gruaja e parë amerikane në pozitën e sekretarës së shtetit. Ajo ka vdekur nga kanceri në moshën 84 vjeçare. Në ceremoninë përkujtimore, presidenti amerikan Joe Biden, ish presidenti Bill Clinton dhe ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton pritet të mbajnë fjalime, ndërsa sekretari aktual i shtetit Antony Blinken dhe paraardhësit e tij, Condoleezza Rice dhe John Kerry, do të jenë të pranishëm. Zyrtarët e tjerë të lartë që pritet të jenë të pranishëm përfshin sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin, drejtorin e CIA-s Bill Burns dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Nga autoritetet e huaja do të jenë presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, si dhe zyrtarë të lartë nga Bosnjë-Hercegovina, Republika Çeke dhe Kolumbia. Albright ka lindur në Çekoslovakinë atëhershme, por familja e saj është larguar dy herë, fillimisht nga nazistët dhe më pas nga sundimi sovjetik. Ata kanë përfunduar në Shtetet e Bashkuara, ku Albright ka studiuar në Kolegjin Wellesley. Gjatë viteve, ajo është ngjitur në qarqet e politikës jashtme të Partisë Demokratike për të bërë fillimisht ambasadore në Kombet të Bashkuara. Clinton e ka zgjedhur sekretare të shtetit në vitin 1996 për mandatin e tij të dytë presidencial. Edhe pse nuk ka qenë kur në radhë për presidente për shkak të lindjes në një vend të huaj, Albright është admiruar pothuajse nga të gjithë, përfshirë edhe kundërshtarët e saj politik. Si një refugjatë çeke që ka parë tmerret e Gjermanisë naziste dhe të perdës së hekurt, ajo nuk ka qenë e butë. Si sekretare e shtetit, ajo ka luajtur një rol kyç për të bindur administratën Clinton që të luftoi udhëhesin jugoslav Slobodan Milošević për trajtimin që u ka bërë shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999. Ndërhyrja NATO-s në Kosovë është cilësuar si lufta e Medlinit. Si ambasadore e OKB-s, ajo ka udhëhequr një politikë të ashpër të SHBA-s, sidomos kundër Miloševićit, për shkak të luftës së tij në Bosnjë në vitet 90. Ajo ka mbajtur qëndrim të ashpër edhe ndaj Kubës. Në një fjalim në Kombet të Bashkuara, ajo ka thënë se rrëzimi i një aeroplani civil më 1996 nga Kuba nuk ka qenë akt i guximshëm, por frikacak. Në vitin 2012, presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama i ka dhënë Albrightit medaljen presidenciale të lirisë, që është ndërimi më i lartë civil i vendit, duke thënë se jeta e saj ka qenë frymëzuese për të gjithë amerikanët. E lindur si Maria Jana Korbel në Pragë më 15 maj 1937, ajo ka qenë vajza diplomatit Joseph Korbel. Familia ka qenë hebreje, por është konvertuar në katolicizmin romak kur ajo ka qenë 5 vjeçë. Tre nga gjyshrit e saj hebrenj kanë vdekur në kampet të përqendrimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Arsimit e Malit të Zi ka pezulluar mësimin në të gjitha shkollat në këtë vend. Më herët gjatë ditës është ndërprerë mësimin në 41 shkolla që kanë marrë mesazhe anonime kërcënuese se në to janë vendosur bomba. Megjithatë, ministria vendosi të pezullojë mësimin në të gjitha shkollat për shkak të panikut që u ngrit, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i Ministrisë së Arsimit Bojan Knežević. Në Mal të Zi ka 162 shkolla filore dhe 50 shkolla të mesme. Pjesëtarët e policisë tashmë gjenden në teren. Kërcënimet arritën gjithashtu në qeveritë lokale në Nikshiq dhe Berane nga ndërtesat e të cilave u evakuan njerëzit. Siç u njoftua edhe më herët nga drejtoria e policisë, në shkolla janë marrë masa sigurie pas paralajmërimeve përmjet të shpërthyese, si dhe aktivitete për verifikimin e këtyre pretendimeve. Presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović, u ka bërë thirrje institucioneve kompetente që urgjentisht të zbardhin kërcënimet, të gjejnë autorët, organizatorët dhe ekzekutuesit. Një gjykatë në Myanmar sot dënoi udhëhecën e rrëzuar civile Aung San Suu Kyi me 5 vjet të tjera burg për korrupsion. Në këtë pjesë të gjykimit, 76-vjeçarja, fituese e çmimit Nobel për paqe, u akuzua për marrjen e një rushfeti prej 600 mijë dollarësh dhe më shumë se 11 kg arë nga një ish zyrtar i rajonit Yangon. Ajo i mohoi të gjitha akt akuzat. Aung San Suu Kyi u rrëzua në një grua shtet në shkurt të vitit 2021 dhe që atëherë ka qenë në burg. Në procesin gjyqësor kundër saj më herët ajo ishte dënuar me 6 vjet burg. Sipas shoqatës për ndihmë ndaj të burgosurve politik organizat kjo jo qeveritare lokale, në grua shtet të një shkurtit të vitit 2021 forcat e sigurisë së Myanmarit vranë më shumë se 160 protestues dhe arrestuan rreth 13,000 njerëz. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se piloti burgosur Konstantin Yurushenko është shkëmbyer me ish marinësin amerikan Trevor Red dhe se ky shkëmbim ka ndodhur në një shtet të paspecifikuar evropian. Red, 30 vjeçar nga Teksasi, ishte dënuar me 2020 në akuzën se kishte sulmuar dy polic rus me 2019. Qeveria amerikane dhe Red kanë dënuar akuzat dhe kanë vënë në pikpyetje procedura gjyqësore. Yurushenko ishte arrestuar në liberi me 2010 dhe ishte dërguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vit pas kësaj, ai ishte dënuar për kontrabandim të kokainës me avionin e tij dhe droga thuajse kishte destinacion Amerikën Jugore, Afrikën dhe Evropën. Kina ka raportuar rastin e parë të gripit të shpesve H3N8, të njerëzit nga autoritetet shëndetësore thanë se rreziku i transmitimit nga njeriu te njeriu është i ulët. Lloji H3N8 dihet se infekton kuajt, qenë dhe fokat, por nuk ishte zbuluar të njerëzit. Ministria kineze e shëndetësisë deklaroi se një djalë 4-vjeçar i cili jetonte në provincën qendrore të Henanit ishte pozitiv me llojin H3N8. Ai ushtrua në spital në fillim të prillit me ethe dhe simptomat të tjera të gripit. Siç është thënë, djali ishte infektuar drejt për drejt nga shpezet. Ministria e Shëndetësisë shtoi se rreziku i infektimit në shkallë të gjerë është relativisht i vogël. Megjithatë, autoritetet apelojnë që njerëzit të mos u afrohen zogjve të ngordhur apo të sëmur dhe të vizitojnë mjeku në rast të temperaturës apo simptomave në frymarrje. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.